Radio Okapi. Okapi.
Mauaji ya jana siku ya ine ya askari polisi na raia padongo jimboni Equateur. Idadi kamili haifahamike, ila iliyosababisha uongozi huo ni kutokana na visiwa vya maji vyenye kuwa na samaki kati ya makabila mbalimbali za Dongo, Dongo ikiwa yenye kudhibitiwa na vijana hao. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki na siku moja tu kwa kulipa deni ya milioni 1,300 za dola za Kimarekani kwa kuendesha mpango wa chanjo kwa manufaa ya UNICEF. Kwa hiyo mpango wa chanjo unaogopa vinyume vya ukosefu wa chanjo na unaomba serikali ioneshe utashi mwema mbele ya siku hiyo ya mwisho. Hujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Equateur, lokalite ya Dongo umbali wa kilomita 230 unadhibitiwa na vijana wenye silaha wa kabila ya Enyele. Vijana hao wanaongozwa na kiongozi mmoja wa uchawi na ofisa mmoja wa FRDC. Duru kutoka eneo hilo zinasema kwamba ni mapigano yalitokea jana kutokana na uongozi wa visiwa mbalimbali. Fuateni mafasirio aliwali kwa muda mwakili Gi Inenge.
Mimi binafsi sawa vile waziri husika na mambo ya ndani nimefika pale Dongo. Ni wazi ni kitendo cha uasi wanachotayarisha huko, uasi kutokea kiongozi wa sekteur pamoja na wengine wakisaidiwa na siasa. Sababu gani? Sababu ni kupatikana kwa vikundi viwili, wamoja wanatafuta kuchugua madaraka huko,
la Seconde République n'ont jamais bénéficié d'un quelconque poste.
Mafasirio ya liwali kwa muda wa jimbo la Equateur, mwakili Gui Inenge. Na kwa upande wake waziri wa upashaji wa habari akiwa pia msemaji wa serikali, idadi ya waliouawa na askari polisi ni askari polisi 7 na raia 4. Kwake Lambert Mende, ugomvi kuhusu uongozi wa visiwa vya maji venye sikuwa na samaki kati ya makabila mbalimbali za Dongo ndiyo ulisababisha ugomvi huo. Amehakikisha kwamba wanajeshi walizidishwa katika eneo hilo kwa kurudisha hali ya kimya. Afuataye ni Lambert Mende akiwa njiani mwasim na Axel Goncho.
Tuko mbele ya jambo la ujambazi kuhusu mzozo ulio kati ya vijiji viwili kuhusu uongozi wa visiwa vya maji vyenye samaki katika sekta ya Dungu, teritoria ya Kungu upa Ubangi ya Kusini. Huko bwana aitwaye Edobo Koto akiwa aliyekuwa kiongozi hapo zamani wa sekta ambaye ametoshwa madarakani na viongozi akijiunga na mchawi anayeitwa Ajani walisukuma watu karibu 10 wa kabila lake, na hao wametamani kudhibiti visima hivi vya maji vyenye samaki vikiwa vya kundi la vijiji. Wameshambulia wakaaji wasio wa kabila lao. Hii imesukuma polisi kujiingiza kati. Askari polisi mmoja ameuawa jana, wengine 6 wamefariki leo. Yaani tuko mbali na idadi ya askari polisi 40 uliyotaja, na wakaaji 4 wamefariki katika mzozo huo.
À l'occasion de ces échauffourées, justement.
Lambert Mende huyo akiwa njiani mwasim na mwenzetu Axel Goncho. Kwa kifupi, jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya nyumba 115 ziliunguzwa na watu 6 waliuawa, hayo yakiwa matokeo ya shambulio ya watu wenye silaha jana usiku katika kijiji Busekera, ni katika shefria Bamate, zaidi ya kilomita 100 kusini magharibi ya Lubero. Tugu za serikali zinasema shambulio hilo liliendeshwa na muungano wa FDLR pamoja na wapiganaji wa Pareco wa La Fontaine. Kiongozi wa Lubero Dominique Bofondo anahakikisha kwamba katika sekta la Busekera hakuna kituo cha jeshi. Jueni pia kwamba wakaaji wengi wa Busekera walikimbia na kujielekeza Paluofu. Jimboni mashariki, kwa kifupi, liwali wa jimbo anaomba viongozi wa mitaa na wakuu wa wilaya ya Ituri ushirikiano wao kwa kukomesha ukosefu wa usalama mjini Bunia. Ombi hiyo ilifanyika jana wakati wa mkutano ulioendeshwa mjini Kisangani. Liwali wa jimbo aliomba mbinu za mpya za kazi zisimikwe, na kiongozi wa wilaya Ituri aliyekuwa katika mkutano huo aliahidia kuzidisha doria za pamoja askari polisi na jeshi wa FRDC katika mji wa Bunia. Pia wakuu wa makabila tayari watakutana na wapiganaji na kuwaomba watoe silaha moja kwa moja. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za kuimarisha amani aliwasili mjini Kinshasa jana siku ya ine. Shabaha ya ziara ya kazi ya Alain Leroy ni ya kuchungua hali ya mwenendo wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alain Leroy alizungumza leo hii na waziri mkuu Adolphe Muzito hapa mjini Kinshasa. Alipata nafasi ya kutoa pongera kwa wakuu wa kiserikali kwa maendeleo yaliyoko katika mwenendo wa kurudishwa kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afuataye ni Alain Leroy akiwa mbele ya mikrofoni ya Innocent Olenga.
Nilikuwa hapa kumepita mwaka mmoja wakati hali ilikuwa mbovu huko mashariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali imebadilika na inaendelea kuwa sawa. Tunafurahishwa na uhusiano ulio hivi sasa kati ya Kongo pamoja na Rwanda, pia Uganda, hasa kuhusu mabadiliko katika sekta mbalimbali. Lazima mabadiliko haya yatatuma MONUC kubadili hali yake ya kazi na uongozi. Lazima pia tutaona namna gani tunaweza punguza vitu vimoja vimoja ili tushughulikie kazi zilizo muhimu sana. Mambo haya yote yatafanyika katika mahusiano na viongozi wa Kongo. Waziri mkuu ameomba MONUC pamoja na jumuiya ya kimataifa kuzidisha utetezi kwa faida ya Kongo. Unasema nini? Tunafanya utetezi huu mara nyingi. Mimi binafsi nafanya kazi hiyo mbele ya kamati ya usalama ya Umoja wa Mataifa. Kila mara anapopokelewa na kamati ya usalama ya Umoja wa Mataifa, bwana Alain Doss anaendesha utetezi huo kwa ngambo yake. Kweli ni kwamba kila mara watu wanasikia sana shutuma dhidi yetu kuliko matetezi tunayoendesha, kwani ni kuepesi kushutumu. Sisi tunaendelea kutia mkazo kuhusu jambo moja lililo muhimu. Jambo hilo ni kupambana na kutokuwepo kwa malipizi kwa wabakaji. Ni jambo ambalo jumuiya ya kimataifa yote inatazama. Ni muhimu mapambano dhidi ya kutokuweko kwa malipizi kwa wakosefu iendelee.
Tafadhali, huyo ni Alain Leroy akiwa mbele ya mikrofoni ya Innocent Olenga. Jueni kwamba Alain Leroy alikutana mbele ya hapo na waziri wa mambo ya ndani pamoja na spika wa baraza ya bunge. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki na siku moja kwa kulipa deni ya milioni 1,300 za dola za Kimarekani kwa kuendesha mpango wa chanjo kwa manufaa ya UNICEF. Kinyume, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitafaidishwa na usaidizi wowote kuhusu chanjo, na kwa hiyo mpango wa chanjo unaogopa vinyume vya ukosefu wa chanjo unaomba serikali ioneshe utashi mwema mbele ya siku hiyo ya mwisho. Taarifa ya Basil Bakumbane, usomi wa Kesidoni na mwenzetu wa Kalemie Expedi Mwamba Mubi.
Tangu mwezi wa Septemba, PEV, yani mradi unaohusika na chanjo, umetoa mwito kwa serikali. Serikali iliombwa kutoa mchango wake, yani kitita cha dola milioni 1,300,000. Kama sivyo, huenda wafadhili kutokea nchi za kigeni wakajiondoe kwenye mradi wa kusaidia DRC. Tangu hapo, mazungumzo kadhaa yamefanyika bila matunda. Kumebaki siku moja leo hii, bali serikali haijatolea bado UNICEF hata sehemu ya kwanza, yani dola ya Kimarekani 500,000. Naye direkta wa PEV, yeye ni Dr. Andre Kasogo, ameonyesha huzuni wake. Inayobaki sasa ni yaliomo katika bajeti ya mwaka wa 2010 inayotazamiwa wakati huu bungeni. Ni lazima itolewe sehemu ya kwanza ya kitita hicho cha milioni 1,300,000, ameeleza Dr. Kasogo. Kama sivyo, mafadhili katika shirika Gavi watakata msaada wao. Alafu chanjo takosekana na wananchi watakumbwa na marazi kadhaa.
Kabla ya kurudilia taarifa hiyo, jueni kwamba jimboni Kasai ya Mashariki, ugonjwa mpya unaoitwa konzo unakumba watu katika wilaya ya Sankuru mtaani Kole. Ugonjwa huo unaotokana na malisho unasababishwa na kutumia miogo yenye uchungu. Ugonjwa huo unatambulishwa kwa upande wa miguu. Waziri jimboni wa afya anaomba watu wasile mihogo ya aina hiyo, na vituo vya sekta ya kilimo vitaenda pakole kwa kutoa aina ingine ya miogo isiyo yenye uchungu. Fuateni mafasirio ya Roland Shodu Lomami, waziri jimboni wa afya, akifasiria mbele ya mikrofoni ya Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Nous avons eu une particularité à signaler, c'est la résurgence.
Tunajulisha tena kutokelea na nguvu kwa ugonjwa wa konzo. Na ugonjwa huu unatokelea kwa kula mwogo yenye kuwa uchungu. Hiyo ugonjwa ilitokelea katika mtaa wa Kole ndani ya Sankuru, kwa upekee ndani ya kijiji cha Bashu. Na sasa kiasi ya watu 70 wanakumbwa na magonjwa huu. Umejulikana sana, mtu anaonekana mwenye kuchoka sana kwenye miguu na inaweza hata kuua, kwani inaendelea mpaka kufika katika ubongo, hata pumzi inakatika. Haiwezi kupona hapo hapo, lakini kama mtu hatumie tena huo mwogo wa uchungu, miguu inaweza tena kuendelea kutumika. Kuna tena ingine suluhisho, ni kuchagua mbegu nzuri ya mwogo isiyokuwa na uchungu.
Taarifa hiyo kuhusu malipo ya chanjo ndiyo itakomesha matangazo ya jioni. Shukrani kwa wote waliokuwa nasi, kwa irini.
Oh, Capi. Oh, Capi. Adio. Oh, Capi.